Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған күндеріңіз, яғни жұмыс күні бүгін сәрсенбі, яғни аптаның үшінші жұмыс күні басталды. Қымбатты тыңдармандар, жұмыстарыңызға, отбасыларыңызға жақсылық, сәттілік, қуаныш тілеймін. Бұл шын жүрегімнен шыққан шын Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер, өткені бүгін қызық тақырыпты біз ерекше тақырыпты алға қойып отырмыз. Осы тақырыптың төңірегінде бүгін біз сіздермен әңгімелесуге дайынбыз. Тақырыбымды бірден жариялап кетейін. Бұл неге біз қателікке жиі жол береміз? Неге қателігімізді кейде мойындай алмаймыз? Сіздер қымбатты тыңдармандар, қателіктеріңізді бірден мойындай аласыздар ма? Бүгін міне осының төңірегінде әңгіме болады. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, қателеспейтін пенде жоқ шығар әлемде. Кез келген адамда қателік болады, сүрінбейтін тұяқ жоқ демекші. Шын мәнінде де кез келген адам, ол қандай дана адам болсын, қандай керемет адам болсын, қандай ұлы адам болсын, бәрібір де өмірінде қандай да бір қателіктер жасайтыны айдан анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл қателікті жасап қойғаннан кейін сол қателікті мойындау бізге ең ауыры, ең қиыны осы болады. Сондықтан да қателік жасадық па, сол қателігімізді мойындауға бар күшімізді салуымыз керек, және сол қателіктен үлкен сабақ алып, ары қарай сол қателікті екінші рет қайталамауға күшімізді, бар жігерімізді, ақыл ой санамызды бәрін соған салуымыз керек болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін тақырып ерекше, күрделі. Сондықтан да бірге осыны талқылайық. Сіздер өз тараптарыңыздан міндетті түрде осы тақырыпқа сай ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. Ол үшін қымбатты тыңдармандар, еш қиын емес, тек қана біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болды. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Енді әдеттегідей бір ән менен мен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайрат Нұртас.
Жадымдасың, ән арнадың. таң.
Я, қымбатты радиотырмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан, я, қадірменді біздің тыңдармандарымыз болса, қымбатты радиотырмандар, я, біз жалғастырамыз. Я, біз таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Енді қымбатты радиотырмандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгінгі тақырыбымыз неге біз қателікке жиі жол береміз деп аталатын. Біз осы тақырыпты алға қойып отырмыз, яғни қателігімізді мойындай аламыз ба? Жиі осы қателікті мойындай ала алмайтынымыз бар, өкінішке орай. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, қазір ауа райы болжаммен әдеттегідей таныстырып кетейін. Біздің осы бағдарламамыздың басында қазір ендіше қымбатты тыңдармандар, техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймын. Я, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін 14 қазан 2020 жыл, күн сәрсенбі. Я, күн сәрсенбі, бүгінгі күннің ауа температурасы Алматы қаласында, қымбатты тыңдармандар, я, күндіз плюс 17 градус болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 8 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін күндіз күн ашық болады деген, ашық болады деп күтілуде. Ал енді Астанамыз, ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 17 градус болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Я, Нұр-Сұлтан қаласында да, қымбатты тыңдармандар, бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы, міне осындай болады деген болжам бар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, қымбатты тыңдармандар, мен жоғарыда айтып кеттім, бүгін негізі ерекше тақырып, күрделі, қиындау тақырып, өйткені я, қателікке бой бермейтін адам жоқ, мен оны жоғарыда айтып кеттім, бірақ қателікті мойындау міне ең үлкен қиынның қиыны десек те болады. Сонда да осы қателіктеріңізді біз мойындай аламыз ба? Жалпы қай жерде қателік жіберіп жатырмыз, соны біз бір зерттеп, бір артымызға қарап бір електен өткізіп көрдіңіздер ме, қай жерде біз қателік жіберіп жатырмыз, қай жерде қандай қателіктер өмірімізде болып жатыр, осыны бір зерттеп ойланып көретін мүмкін бір уақыт бөлу сіздер бізге керек, қажет болады. Өйткені я, сол қателіктен біз сабақ алуымыз керек, сол қателікті біз ертең екінші рет қайталамауымыз керек. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде үлкен кіші қателіктер болады, бірақ оның бәрі әрине қателік деп аталады. Жалпы біз күнделікті қателік жасаймыз, енді әрине кейде жағыда кішігірім қателіктер болады, я, мысалы жағы керек емес нәрселерді жасаймыз, аламыз, сөйлейміз, айтып қоямыз, аузымызға кейде біз жағы тыйым сала алмаймыз, я, ие бола алмай қалып жататын кездеріміз болады. Енді үлкен қателіктер болады, бұл жағы мамандық таңдаған кезде, я, кейде жағы отбасын құрған кезде де, я, мен қателестім деп жататын адамдарды естиеміз, және басқа да сондай үлкен қателіктер болады, я, мысалы көлік сатып алған кезде де, я, осы көлікті алмауым керек еді деген секілді болады, және үй сатып алып жатқан кездерде де үлкен қателіктер болады, я, осы үйді неге алдым деп өзіңізді өзіңіз, я, қинап біраз уақытқа шейін, я, өзіңізді кешіре алмай жүретін сәттер болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай жағдайларда біз не істеуіміз керек? Я, мен өз басым осыдан біраз жылдар бұрын бір көлік сатып алып үлкен қателік жасаған кездерімді қазір есіме түсіп жатыр. Я, шын мәнінде де, я, сол кішкене асығыстық жасап, я, сол көлікті алғаннан кейін, үйге келгеннен кейін барып, я, оның ана жердегі, мына жердегі ақауларын бәрін көріп, біліп, білгеннен кейін, я, үлкен қателік жасағанымды түсіндім әрине. Я, содан кейін бірден жаңағы алған адамға қоңырау шалып айтсақ, әрине ол айтады, сіз аға көрдіңіз, бәрін білдіңіз, мен ол жерде ештеңе істей алмаймын жалпы деп, әрине ол өзінің несін мойындамайтыны рас. Соң тақ батырып тұрма, осындай жағдай болып қалып жатса, одан кейін сол қателіктерді түзеу керек, әрине бұдан өкіну керек, одан кейін барып, я, сол қателіктерді қайталамауға тырысу керек. Енді шақ батырып тұрмандар, осы жерде біз адамдардың жиі жіберетін қателіктер туралы біраз әңгімемізді осы жерде оқи кетейін. Я, жалпы қателік ол кез келген адамның бойында болады деп айтып жатырмын. Но адам тіршілік жаратқан иеміз Адам ата мен Хауананы, я, Хауана дейміз, я, Адам ата ең бірінші міне адам Құдайдың жаратқан адамзатты, я, адамдар, я, олар сол жұмақ бағында, я, Еден бағы деп айтады. Сол бақта өмір сүріп жүрген кезде, я, Құдай оларға, я, тыйым салған бір нәрселер болды, я. Естеріңізде болса, я, кім білетін болса, я, сол мен көрсеткен, Құдай оларға осылай айтқан болатын. Мен көрсеткен жемістің ағашын жемеңдер, жесеңдер, өлесіңдер деп ескерткен болатын. Я, рухани бағынады да, тәни бағынады да, я, өлесіңдер деп. Я, шын мәнде де қымбатты тұрмандар, олардың үлкен қателігі Адам ата мен Хауананың сол Құдайдың тыйым салған, я, жаратушының тыйым салған нәрсесін, я, жеп, әлемге не күнә келді, я, күнә келді. Сол күнәнің салдарынан міне адамзаттың бәрі қазір сол күнәнің салдарынан өмір сүріп жатыр. Я, сол сияқты қымбатты отырмандар, олар сонда үлкен қателік жасады. Ол глобальный дейміз, оны бүкіл әлемге, я, жаңағы әсері тиген қателік жасады. Я, бұл үлкен үлкен, я, күнә жасап, бүкіл адамзат оның артындағы, оның ұрпақтары, біз, яғни, я, одан кейін өмір сүрген адамдардың бәрі соның, я, ұрпақтары болғандықтан біз солардың қателігін әліге дейін біз, я, біз соған зардап шегіп келе жатырмыз шын мәнінде деп. Міне бұл жалпы сіздерге қателік туралы айтқым келгені, жалпы енді қарасаңыздар, одан бөлек те, я, адамның жіберетін көп қателіктері бар екен адамның бойында. Бұл қателіктер жалпы осы жерде мен сіздерге 5 қателік туралы айтып кетем, адамның бойында болатын, өмірінде болатын үлкен қателіктер. Я, бірінші дейді, естеліктермен өмір сүру, яғни өткен күнді ойлай беру, аңсай беру. Яғни өткен күнге салауат дейміз бе, қалдыру, бұл қалдыру керек, ол туралы ұмыту керек, ол нәрсе туралы оның қайтып келмес шақ екеніне біз көз жеткізуіміз керек. Сондықтан ақпатыр отырмандар, өткен күнді естеліктерді жадынан шығарса, көп адам бақытты болар еді дейді. Я, сол кезде еш нәрседе, нәрсеге қарамастан тек алға жылжуды ғана ойлайтын болар еді адамдар. Ал кейбірі бірі аурудың үстімен жеңілдің астымен жүруді жөн көреді. Адамдар мен олардың мүмкіндіктері әртүрлі. Дәл қазір қоғам ойлап тапқан ережелерді емес, алдымен қойған мақсаттар туралы айту керек. Я, бақыт шіркін бізге өткен өміріміздегі тәтті естеліктерді ұсынса да, үнемі жаңа қадамдарымызға кедергі жасап тұратыны бар. Сондықтан қымбатты отырмандар, бақытты өткен шақтың арқасында бүгінгі күнге жеттік. Ол өмірімізде елеулі орын алады, нағыз бақытты өмір сүруде, ал өмір дегеніміз көзді ашып жұмғанша өте шығатын қасқағым сәт екен естен шығармаған жөн. Екінші үлкен қателік бұл нар тәуекелден қорқу. Я, кейде біз бірдеңе істегіміз келеді, бірақ сол соны нар тәуекелге баруға қорқып отыратын қателіктеріміз болады. Я, ой келді ме, оны істеу керек. Я, сізде сондай батылдық болу керек. Я, бәрінен сол жоқ, менің істеп жатқаным, я, дұрыс болады деген ойменен істегеніміз жөн дейді. Мысалы дейді, Титаникті, мынандай сөз бар, я, Титаникті өз ісінің шеберлері, ал құтқарушылар кемесін әуесқойлар құрастырған деген, я, сөз бар бізде халық арасында. Сол секілді қымбатты отырмандар, өзімізде сол өзіміз қиындатуды жақсы көреміз шын мәнінде де. Я, мүмкін дәл қазір жоғары оқу орны қызыл дипломмен бітіріп, жалақысы жоғары оқуға орналасқыңыз келетін шығар. Әрекет етер болсаңыз, мұның барлығы жүзеге асып, өміріңіз түбегейлі өзгереді. Кейде нар тәуекелге еш бір жоспарсыз бару арқылы адамзат тарихында қалып, атағымыз жер жарады. Мысалы дейді, Гарри Поттер кітабының авторы Джоан Роулингті алып көрейік. Ол бірнеше жыл бойы кітабын басып шығаратын агенттік іздеп жүрген екен. Жоқ сөзін 12 рет естісе де мақсатына жету үшін тынбай еңбектенген. Ал қазір оның кітабын балалар мен ересектер ынтыға оқитын рас. Я, өзімізге де, күшімізге де сене білуіміз керек. Яғни, қымбатты отырмандар, болашаққа деген сенім мен тәуекелшілігіміз болмағанда, яғни, велосипед, компьютер, ұшақ, ұялы телефон сындылар ойлап табылмас еді. Я, сіздің тәуекелшілдік әрекеттеріңіз әлемге жетіспейтіні рас. Сондықтан да, я, бұл қателік, қымбатты отырмандар, нар тәуекелден қорқу. Және үшінші айтылар кетерім, қоғам ұсынған стереотиптерге сай өмір сүруден қорқу. Яғни бұрқанған тіршіліктің арасында өмір сүретін жандар болады, ол реалистер болса да ойға сыймайтын идеяларды айтуға құмартып тұрады. Мұнда адамдар тұтқаны көтермей қойған кезде қандай ессіз әрекеттер жасап жүр екен деген ой келеді. Олар дәл осы уақытта балалар үйіне барып, үй тапсырмасын жасауға көмектесіп отырулары да ғажап емес еді. Олар сырт көзге бір қарағанда жеңілтек, жауапкершілігі жоқ адам болып көрінуі мүмкін, бірақ кім қалай бұл ойласа да, олар әрдайым бақыттың құшағында жүруі де жөн көреді. Қымбатты отырмандар, осы бір тақырыпты мен қазір бір сәлден кейін жалғастырсам, өткені бір музыкалық әуенге уақыт беретін уақыт келіп қалған екен. Сондықтан да қымбатты отырмандар, біз қазір осы тақырыпты сәлден кейін жалғастырсам. Қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар.
қалғанымда атар таңнан көз алмаймын, алаңдаймын алдымдағы арманыма. Көктем қашан
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң. Біздің міне қасымызға, қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға арнап қайырлы таң деп айтқым келеді тағы. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін қателікке неге жиі жол береміз, осы туралы айтып жатырмыз. Яғни қателігімізді мойындай аламыз ба? Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, қарым-қатынас кезінде болатын үлкен қателіктер туралы бір тізімді оқи кетсем дегенмін. Өте қызық екен, өте сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген ойдамын. Я, сондықтан да я, зейін қойып құлақ асатын болсақ, мүмкін осы жерден өзімізге бір қажет ұғымды, қажет нәрсені алуымыз әбден мүмкін. Я, жалпы қымбатты тыңдармандар, адамдар мен әңгімелесу, қарым-қатынас барысында я, бұл күнделікті болатын нәрсе, ол жұмыста болсын, ол отбасында болсын, ол достар арасындағы жағдай болсын, ол я, демалыс жағдайдағы жағдайда болсын, бәрі кез келген уақытта қарым-қатынас біз болатыны рас. Я, қазақта 30 тістен шыққан әрбір 30 сөз 30 рулы елге тарайды деген сөз бар. Яғни өсек пен өміршең әңгімелер айнала береді. Дегенмен қарым-қатынас орнату кезінде дейді, адамдар өздерінің үлкен қателік жасап қоятын тұстарын байқамай да қалатыны рас. Я, ол сөзімен біреуді ренжіту, яғни әртүрлі жағдайлар болу мүмкін. Қандай жалпы қателіктер екені мен сіздерге қазір төменде рет-ретіменен айтып беруге рұқсат етіңіздер. Жалпы әңгімеміз жарасымды болу үшін, яғни шешен, қызығушылық, мол адам болуымен қатар төмендегі осы келтірілген қателіктерді жібермейтіндей сабырлықты қажет екенін мойындауымыз керек. Бірінші мақтаншақтық. Бірінші мақтаншақтық дейді. Я, кейбір адамдар жаңа көлігі немесе зор табыс жайлы айтсақ, я, елге үлкен әсер қалдыра аламын деп ойлайды. Әрине солай ғой, бірақ олар өз сияқты ақымақтарға әсер қалдыратыны рас. Я, парасатты адамдар оларды қызықсыз әрі жеңілтек деп есептейді. Біреу өзін я, көтермелегісі келгенде бұл я, біреуден байқалады. Және де мұндай тұрсулар жағымсыз әсер қалдыратыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, екінші тым көп ақыл айта беру. Әр адам өзінше ақылды, біреу-міреу сізге басын қатырып жүрген мәселелерін айтуға келгенге ең бірінші басқа келетіні қолдау білдіру. Я, өз ойыңды айту, тәжірибеңмен бөлісу, кейде бірақ адам кейде жай ғана ашылғысы келуі де мүмкін. Егер пікіріңіз артық екенін сезіп тұрсаңыз, оны іште сақтап үйреніңіз. Әдетте адамға шынымен пікіріңіз қажет болса, ол оны өзі-ақ сұрайды. Мұндай жағдайда асыра сілтемеңіз дейді. Ақыл айтамын деп тым әуестеніп кетсеңіз, бар сұраққа жауабы табыла қоятын ақылшы сымақ боламын деп мәселемен басы қатқан адамның жүйкесіне тиюіңіз әбден мүмкін. Енді қымбатты тыңдармандар, үшінші ал мен, ал маған, менде деген сөздерден аулақ болу. Яғни бір тақырыпта сөйлесуге құмар адамдар бар, яғни өз, тек өзі жайлы мысалға. Кез келген диалогты өзім жайлы монологқа айналдырып жіберуі мүмкін. Егер сіз әңгімелесушіңізді әрдайым ұлттық емес қой ал менде деген сияқты сөздермен бөліп, я өзіңіздің оқиғаңызды айтып бастап кетсеңіз, әңгімені өзіңізге қызық тақырыпқа айналдырып жібере берсеңіз, және талқыланып бітсе де айтқыңыз келіп тұратын болса, тым көп сөйлесеңіз, ойланыңыз дейді. Кез келген жағдайда әңгімелесушіңіздің әңгімесін толық тыңдап болған соң ғана сөз алғаныңыз жөн депті. Және қателесіп қаламын дегеннен қорқу. Яғни әңгімелесудегі ең басты қателіктердің бірі міне қателесіп қаламын дегеннен қорқыныш. Я адам өзі жайлы жағымды әсер қалдырғысы келіп қатты тырысып жатса, бұл бірден білінеді. Я ол әрбір сөзін талдап сөйлеп, ал ойлар диалогта емес, өз өзімен арпалыста болады. Негізінде бәрі қарапайым, не айтып жатқаныңызды ойланыңыз және ойлағаныңызды айтыңыз дейді. Яқын батыр отырмада міне мұндай қателіктерді жібермеу үшін не істеу керек? Әрине, бәрі өте оңай емес, өзіңіз жайлы көп ойламаңыздар. Аталып өткен мәселелердің барлығы өз яғни меніңізге аса көп назар аударғаннан туындайды. Яғни эгоизм, эгоистік шектен шықпауын қадағалағаныңыз жөн дейді. Әңгімеден ләззат алуға тырысыңыздар депті. Яқын батыр тұрмандар, міне бұл дерек көзі masteget.kz сайтынан алынған. Я, шын мәнінде де міне осы кеңестерді бір ойланып қоятын болсақ, шын мәнінде пайдамызға жарап қалатыны рас. Енді ше қазір бір әңге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Батыр отырмандар, арнамызды алыстамаңыздар.
Шамар жанымның жалауы.
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Тоқтар Серік пенен Бейбіт Сейдуәлиеваның өзің ғана деп аталған әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Я, бүгін біз неге біз жиі қателікке жол береміз деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, егер қымбатты тыңдармандар осы тақырыпқа сай өз ой-пікірлеріңіз болса, айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Жалпы қымбатты тыңдармандар, мен жерде тағы да бір өте қызық дерек. Бұл біздің қазіргі заманауи ата-аналарымызды, ата-аналардың жіберетін қателіктері туралы айтқым келіп отыр. Я, бәрімізде, я, көбіміз осы мені тыңдап отқан қадірмен тыңдармандардың ішінде ата-аналары бар шығар. Яғни, балалар тәрбиелеп отырған, бала тәрбиелеп отырған кісілер болып жатса, я, біздің бір үлкен пайдамызға жарап қалатыны рас. Шын мәнде де міне, сондықтан ал егер жастар болып жатса, ол жастарға да артық болмайтыны рас. Бұл болашақта, я, сіздер де отбасын құрып, бала шағалы болғаннан кейін бір есіңізге түсіп, пайдасы жарап қалатын шығар деген ойдамын. Жалпы ата-ана болу бұл оңай сі емес, оңай емес әрине, яғни бұл үлкен жауапкершілік десек те болады. Ата-ана болу, яғни Құдай сізге міне серіп тапсырған баланы, яғни өсіп өсіру, бағу, тәрбиелеу, я, бұл ата-ананың үлкен жауапкершілігі екенін естен шығармағанымыз жөн. Я, ата-ана мен балалар арасында қарым-қатынас та әртүрлі болады, себебі әлемде бірдей адам жоқ. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кей қателіктерді біз көпшілік көбінесе отбасындағы жіберетін қателіктеріміз, я, бір-біріне ұқсас, яғни ортақ десек те болады. Бірінші, шамадан тыс қамқорлық жасау. Бұл да бір қателіктердің бірі екен, яғни шамадан тыс қамқорлық. Яғни әрине балаға біз қамқорлық жасама деп айтудан аулақпыз, бірақ балаға қамқорлық керек. Бірақ енді ол қандай жағдайда болу керек, қандай шектеуде болу керек. Я, балаға назар аудару, оны жан дүниеңмен жақсы көру және барынша қамқор болу бұл ата-ананың басты міндеті екенін естен шығармағанымыз жөн. Алайда кейде ата-ананың шамадан тыс қамқорлық білдіруі балаға кері әсерін тигізетіні рас. Ата-ана баланы өздігінше жіберуге іштей дайын болу керек. Олар баланың өздігінше шешім қабылдауына, қателесуіне және қателікпен жұмыс істеуіне мүмкіндік беру керек. Я, сондықтан қымбатты тұрғындар, аса тыс, шектен тыс, я, қамқорлай берудің де міне қателігі осында. Сондықтан да мүмкіндігінше бала өскеннен кейін 15, 16, 17, 18-ге толады, 20-ға толғаннан кейін, я, өз несімен, жа, әретіменен, я, өз сатысыменен, я, мүмкіндіктер, еркіндіктерді беріп отыру ол адамның, ата-ананың, я, міндеті екен. Сондықтан да көрсін, қателессін, басына тиісін дейміз, я, содан кейін мүмкін ойланар дегенде ойменен өмір сүруге болады. Екінші тапсырманы баланың орнына шешу, яғни мектептегі тапсырмалар болсын, басқа да балаға міндеттеліп тапсырған нәрселерді я ата-ананың өзі шешіп беру ол үлкен қателік. Мысалы дейді, бұл жерде кейбір ата-аналар баланың я орнына үй тапсырмасын шешіп береді, мектептегі мәселелерді орнына қояды және құрдастарымен болған келіспеушіліктерді де өздері шешеді. Содан соң баланың өзін өзі бағалауы төмендейді. Ал басқалармен мәселені өзі шеше алмайтын болады. Немесе бала ата-анасына әбден сеніп қалады. Ол мәселені шешудің оңай жолы бар екендігін, өз күшін жұмсамай-ақ ата-анасы шешіп беретіндігін біліп, жалқаулыққа салынатыны рас. Я, нәтижесінде мұның барлығы психологиялық мәселеге әкеп соғады дейді. Міне, қымбатты тұрғындар, бұл да үлкен қателік екен, балаға мүмкіндік беру керек. Өзі істеп, өзі шешуге, яғни өзінің басына түскен мәселе болса, қиындығы болса да, я, әрине қол ұшын беру керек, я, мүмкіндігінше көмектесуге тырысу керек, бірақ я, егер жағдайға байланысты, я, өзі шеше алатын мәселелер болса, өзі шешкені, өзі барғаны, өзі істегені жөн. Я, кейде біз соны қасымыздан қалдырмай, я, бәрін орнына өзіміз шешіп беретін кездеріміз болады. Я, бұл үлкен қателіктердің бірі дейді. Үшінші, құнсыздану, яғни баланың эмоциялық реакциясына байланысты болып келеді. Мысалы, кішкентай кезінде баланың сүйікті ойыншығы сынып қалып, ол қатты жыласа, ата-ана оның түкке тұрмайтындығын айтып ұрсады. Соған бола жылауға бола ма деп, және оның орнына жаңасын сатып ала алып беретіндігін айтады. Я, әрдайым мұндай реакция алған бала өз сезімін жасыруды және ол затты басқа мен ауыстыруды үйренеді дейді. Яғни құнсыздану кетеді, яғни құны болмайтын осындай қателік әкеп соғады. Төртінші, тұрақсыздық, яғни кейбір ата-аналар дейді, ашу үстінде ұялы телефон тартып алып, ешқашан қайтармайтындығын айтады. Бірақ өз сөзінде тұрмайды. Қандай да бір шегара қойып, оны өздері бұзады. Сол секілді бірдеңе алып беруді айта салады да, оны істемейді. Содан соң бала ата-ана айтқанын шынымен қабылдамайды. Шынайы қабылдамайды. Шынымен де қымбатты тұрғындар, бұл да үлкен қателіктердің бірі, яғни балаға уәде бергеннен кейін сол уәдені орындауға біз тиіспіз. Яғни бұл біздің міндетіміз. Яғни ұялы телефонын алып береміз десек, немесе басқа бір нәрсені алып береміз десек, сол нәрсені сол уақытында алып беруге тырысуымыз керек. Сондықтан қымбатты тұрғындар, міне бұл да егер осы нәрсені көрген бала ертең өскенде сізге ешқашан еш уақытта екінші қайта сенбейтін болады. Өткені, ой, әкем немесе анам айта береді, ол оның айтқаны бәрібір орындалмайды деген, я, өкінші көре сондай нәрсеге әкеп соғу әбден мүмкін. Және шектен тыс еркелету, яғни қымбатты тұрғындар, осы еркелету туралы біз бір тақырыпты да терең талқылаған болатынбыз. Еркеліктің үлкен қателігі туралы. Егер балаға дейді, үнемі оның басқалардан күшті екенін және ең жақсының бәрі одан болу керектігін айта берсе дейді, баланың өзіне және басқаларға деген қатынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Әрине барлық ата-ана өз баласына барын беруге тырысады, бірақ баланың қарапайым және басқаларды құрметтейтін адам болуына да аса мән беру керек екен. Я, қымбатты тұрғындар, міне бұл да massaget.kz сайтынан алынған дерек көз. Я, бұл шын мәнінде қымбатты тұрғындар, я, заманауи қазіргі ата-аналардың жасайтын үлкен бес қателігі туралы сіздерге рет мен айтып бердім. Ендіше өмірлеріңізде, өздеріңізді осы қателіктерде көріп жатсаңыздар, мойындайық. Яғни бүгін тақырымыздың өзі сондай, қателігімізді мойындай аламыз ба? Яғни мойындайтын болсақ, сол қателікті енді екінші рет қайталамауға тырысайық, яғни жібермеуге тырысайық. Ендіше қазір жақсы бір әлменен мен жалғап алам, содан кейін дет түрде қайта қауышамыз.
Жазған әнімді тыңда бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, балалық бәріміздің де басымыздан өтті, яғни іштен ақылды болып тудым деп ешкімде айта алмас. Білместік, әуестік, ақылсыздық бізге де талай қателік жасап, үлкендерді сан мәрте ренжіткеніміз рас. Себебі балаға қателесу тән, ал баланың сол көп қателіктерін атана қандай жолмен түзе алады. Я, бала тәрбиесінің мамандары бұл ретте не айтады екен? Төменде осы қымбатты тыңдармандар, осы тақырыптағы шағынына бір кеңестерге көз жүгірте кетейік. Я, әке шешенің балаға менің айтқанымды ғана істе, істегенімді істеме деу ең үлкен қателік болып табылады екен. Мысал үшін біреуге дауыс көтеру, я, орынсыз ашулану, ренжітерлік сөз айтудың дұрыс еместігін, яғни ішімдік ішіп ішудің темекінің өте зиян екендігін балаға үнемі айтқан атана өздері сол теріс әдеттерден арылмаған болса нәтижесі қандай болмақ? Я, қымбатты тыңдармандар, осы тұста айта кетерім, шын мәнінде осындай ата-аналарды өте жиі кездестіруге болады. Өздері темекі тартып тұрып, я, көрдің ғой балам, осы мен секілді жаңағы темекі тартушы болма деп ұрсатын ата-аналарды көрем. Және ішімдікке салынған ата-аналардың өздері балаларына ішімдік ішпеңдер деп ұрсатын ата-аналарды да кейде көретініміз рас. Я, ол қалай өзі ішіп тұрып басқаларға балаларына ішпе деп үйрететіні бұл біздің санамызға, миымызға сыймайтын жайт. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл үлкен қателіктердің бірі деп айтуға болады. Ең үлкен қателіктердің бірі деп айтуға болады. Я, сонда да егер өзіңіз темек тартпайтын болсаңыз, өзіңіз ішімдік ішпейтін болсаңыз, міне сонда нағыз балаңызға үлгі, я, көмек көрсете аласыз. Сонда нағыз дұрыс бағыт-бағдар бере алатыныңыз рас. Сонда да қымбатты тыңдармандар, осы жақты қатты ойлану керек. Яғни, я, үлгі ата-ананың өзі болу керек. Я, мына жерде үлгі дейді тұтқан үлкендердің өз сөзі мен ісінен алшақтық көріп өскен баланың бойында ең алдымен оларға деген құрмет азаяды екен. Содан соң ішкі сенімі кемейді. Ал ең жаманы өскенде маған да осы қылықтарды жасауға болады екен деген ой қалыптасатыны рас. Көрдіңіздер ғой. Я, олар ойлады, ерте өскеннен кейін ол маған да мүмкін болады деп деген ойменен өмір сүреді. Сонда қымбатты тыңдармандар, әке шешенің үлгілі адамдар болуы бала тәрбиесі үшін басты мәселе. Я, баланың осы уақыттарда барлық істі тікелей сезім арқылы қабылдайтын болғандықтан онымен жағымды немесе жағымсыз сезімдерді жеткізетін сөздер алғыр қарым-қатынас жасаған жөн. Әсіресе бізге ойнаған балалармен татулыққа бастайтын сөздер мен әдеттерді мейлінше көп үйрету, айналасына әділетті, мейірімді болуға дағдыландыру қажет. Соның ішінде достарының жақсы жақтарын танып білуге, жақсы қылықтарын айта білуге әдеттенсе, бұл құбақып болар еді дейді. Енді шақымбатты тыңдармандар, қателікке келетін болсақ, тағы да айта кететін нәрсе осы тұста, я, баланың қателік жасауы өте орынды, ол енді бала болғандықтан, я, кішкентай болғандықтан ол басынан кейбір қателіктерді ол жасап отыратын, ол, я, ол табиғи, ол болатын нәрсе. Яғни бала қателіктерді көп жасай жүріп, оны болдырмауға машықтанады. Я, сол өзі түсініп біліп түзеткен қателіктерін де үйренгендерін де есінде жақсы сақтайды. Мысалды алыстан іздемей-ақ өз бойыңыздан ақ табасыздар деді. Мысалы, сондықтан қателік жасаған баланың жер жебіріне жетіп ұрысқаннан гөрі оған мейіріммен қарап, адамдардың бәрі қателік жасайтынын, тек осы кеткен қателіктен өмірлік сабақ алу қажеттігін түсіндіріп берген тиімдірек, қымбатты тыңдармандар. бала өз қателіктері үшін кешірім сұрау білуді әдетке айналдырған жөн. Сәл бір жақсы қылығы үшін баланы ұрсып соғып жасатып жіберу бала тәрбиесінде жиі кездесетін үлкен қателік. Бұл ата-ананың қателігі. Сол себепті қымбатты тыңдармандар, балаңыз жасаған қателіктерге кешіріммен қарауға тырысыңыздар. Бала қателіктерін түзеу үшін ата-анаға ең қажеттісі сабырлығы екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақын қалған секілді. Бүгін көп нәрсе айттық. Шын мәнінде де қателіктің ең үлкені ең кішісі деп бөліп жармай, қымбатты тыңдармандар, кез келген қателіктен сабақ алуымыз керек. Яғни ол кіші кірім қателік болса да, күнделікті істеліп жүрген қателік болса да, содан екінші рет сол нәрсені қайталамауға тырысайық. Яғни әрине ол қайталанады, ол тағы да болады, ол ұмытылады, ұмытылғаннан кейін біраздан кейін тағы да шығу әбден мүмкін. Сондықтан да бірақ сол қателіктерді бір нәрсе айтардың алдында, бір нәрсе істердің алдында көп ойланып, осы нәрсені осылай істесем, осы нәрсені осылай айтсам деген ойды ойға келіп тұжырымдап барып айтқан жөн. Сонда қателікке аз берілетініміз рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, қателікті жіберуден қорықпаңыздар, бірақ содан сабақ алуды үйреніңіздер. Сонда қателікті мойындаудан қорықпаңыздар. Кез келген қателіктерді мойындасақ, сол нәрседен кейін сабақ аламыз. А егер мойындамасақ, онда біз ол жерден ешқандай сабақ алмаймыз. Яғни ол біздің өміріміздің тұрақты бір қалыптасып қалған әдетке айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да жарайды, ендеше мен сіздермен қоштасамын. Құдай сіздерге жар болсын, яғни ақыл даналық берсін жаратушы ием сіздерге. Әрқашан бала тәрбиесінде болсын, өмірімізде, өзіміздің жеке өмірлерімізде болсын. Яғни қазір сіздер жастар болсаңыздар, балалар болсаңыздар, болашақта ешқашан сонда үлкен қателіктерден аулақ болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Жарайды, келесі кездескенше біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Яғни біздің nazar.fm сайтына кірсеңіздер, басқа да тақырыпта бағдарламаларды тыңдай аласыздар. Сондықтан келесі кездескенше деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сені түндер неше, бізге де бақыт жетер еді. Қайтейін жаным үлгірмесе, кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте, мәңгілік ұмытылмайды. Әр сәттің білдің.